Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden និយាយថារុស្ស៊ីអាចប្រើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងអាវុធគីមីលោក Zelensky បន្តស្នើសុំឲ្យមានជំនួបចរចាជាមួយលោក Putin គណៈបករបស់លោកឌូទើតេគាំទ្រកូនប្រុសរបស់អតីតប្រធានដីម៉ាកូធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីលោកសខេងអំពីវនីយកុំអោយបកប្រឆាំងបំភ្លឺការពិតនិងកុំធ្វើជាអ្នកនយោបាយពូកែរំអួយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដំណាក់កាលទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានព្រមានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រើប្រាស់អាវុធជីវសាស្ត្រឬគីមីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានរយៈពេលជិត1ខែហើយនោះលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំពាណិជ្ជករសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាប្រធានប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មិនរំពឹងទទួលបាននូវការឯកភាពដែលលោកកំពុងប្រឈមចំពោះការប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីហើយនេះជាការបរាជ័យរបស់លោកលោក Biden មានប្រសាសន៍ទៀតថាឥឡូវនេះលោក Putin កំពុងនិយាយអំពីព័ត៌មានមិនពិតដែលលោកកំពុងបង្កើតឡើងរួមទាំងលោកកំពុងពោលអះអាងថាយើងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានអាវុធជីវសាស្ត្រនិងអាវុធគីមីនៅក្នុងអឺរ៉ុបដែលនេះមិនមែនជាការពិតនោះឡើយពួកគេក៏កំពុងនិយាយដែរថាអ៊ុយក្រែនមានអាវុធជីវសាស្ត្រនិងគីមីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះជាសញ្ញាដ៏ច្បាស់ក៏ឡែកថាលោកពូទីនកំពុងពិចារណាប្រើអាវុធទាំងពីរនេះលោក Biden ក៏បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែរថាមានការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានរកទម្រើសធ្វើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដ៏ខ្លាំងប្រចាំនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក Biden បានជំរុញឲ្យផ្នែកឯកជនពង្រឹងការការពារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ទៀតថារុស្ស៊ីអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះជាការសងសឹកចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើរុស្ស៊ីនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាវាជាផ្នែកមួយនៃកលល្បិចរបស់រុស្ស៊ីមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទដែលពួកអស់លោកបានពិភាក្សាពីក្តីកង្វល់អំពីកលល្បិចដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំទាំងនោះបានបង្ហាញការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយការផ្តល់ជំនួយសន្តិសុខនិងមនុស្សធម៌ហើយនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីឈោងទៅដល់បទឈប់បាញ់គ្នាមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមាននៅចុងសប្តាហ៍នេះលោក Biden នឹងចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់ជំនួបរបស់ក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 និងជំនួបកម្ពុជារបស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលដែលជំនួបកម្ពុជាទាំងអស់នេះដោតទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបន្តស្នើសុំឲ្យមានជំនួបចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដោយប្រកាសថាការផ្ដល់ឋានៈដល់បូរភាពទឹកដីដែលមានចំនួនអាចលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានិងអាចអាស្រ័យទៅលើការធ្វើប្រជាមតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Zelensky បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីជួបជាមួយលោក Putin នៅក្នុងទម្រង់ណាមួយក៏បានដើម្បីពិភាក្សាបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានដែលមានរយៈពេលជិត1ខែនេះដែលបានបំផ្លាញទីក្រុងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានបន្តទៀតថាសូម្បីតែឋានៈនៃតំបន់គ្រីមៀដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនិងទឹកដីបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Donbas ក៏អាចលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាបានដែរលោកបន្តទៀតថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចរចាលើកដំបូងរបស់លោកជាមួយប្រធានប្រទេសរុស្ស៊ីខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដើម្បីលើកយកបញ្ហាទាំងនេះមកនិយាយគ្នាលោកបន្ថែមទៀតថា ពុំមានការអំពាវនាវឬសន្ទរកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះឡើយខ្ញុំនឹងពិភាក្សាបញ្ហាទាំងអស់ឲ្យបានលម្អិតជាមួយលោកពូទីនរុស្ស៊ីបានប្រកាសតំបន់គ្រីមៀជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនិងបានទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk និង Luhansk ដែលប្រកាសដោយខ្លួនឯងនៅភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរតំបន់ទាំង3នេះជាផ្នែកមួយរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃអតីតសហភាពសូវៀតហើយបានខ្លាយទៅជាវិបត្តិអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនិងបានបណ្ដាលឲ្យមានការចូលឈ្លានពាននិងសង្គ្រាមដ៏ពេញទំហឹងមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកលោកប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់កូនអ្នកកសិកម្មនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសេសពីនថាប្រសិនបើខ្ញុំមានឱកាសហើយរុស្ស៊ីមានបំណងនោះយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅរាល់សំណួរទាំងអស់លោកបន្តទៀតថាតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់បានដែរឬទេគឺមិនអាចទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងអាចមានឱកាសដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបានដែរបើទោះបីជាប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបង្ហាញពីសញ្ញាដែលថាលោកមានឆន្ទៈក្នុងការចរចាពីឋានៈភាពនៃតំបន់ទាំង3នេះក្តីក៏លោកបានលើកឡើងជាច្រើនដងថាទឹកដីទាំងនេះជាផ្នែកមួយរបស់អ៊ុយក្រែនហើយប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនប្រគល់ទឹកដីទាំងនោះឡើយគណៈបករបស់ប្រទេសតៃហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូតូតេនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បេក្ខជនប្រធានវ័យលោក Ferdinand Marcos Jr. ដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតប្រធានវ័យលោក Ferdinand Marcos ជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ដែលបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការងារកំពូលនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការធ្វើប្រជាមតិក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតបង្ហាញថាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនរូបនេះកំពុងធ្វើដំណើរធ្វើទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខនេះដោយមានយុទ្ធនាការចុះផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងនៅព័ត៌មានមិនពិតវិជ្ជមាននានាពីរូបលោកលោកម៉ាកូជូញ៉ឺអាយុ64ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនាំមុខគូលោកស្រីសារ៉ាឌូទើតេដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់លោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេដែលជាសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃគ្រួសារទាំងពីរដែលមានឥទ្ធិពលនយោបាយខ្លាំងបំផុតរបស់ហ្វីលីពីនលោកអាល់ហ្វុនសូឃូស៊ីប្រធានគណៈបក PDP ឡាបាននិងជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកបំបីខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងលោកឌូទូតេបាននិយាយថាយើងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខជនប្រធានតំណែងលោកប៊ុងប៊ុងម៉ាកូជូញ៉ឺនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកលោកឃូស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើការសម្រេចនេះមានន័យថាលោកឌូទើតេក៏បានគាំទ្រលោកម៉ាកូជូញ៉ឺដែរឬយ៉ាងណាដែលតែកជនរូបនេះត្រូវបានពណ៌នាក្នុងពេលកន្លងទៅដោយលោកឌូទើតេថាខ្សោយនោះអ្នកនាំពាក្យប្រធានតំណែងលោកម៉ាទីនអាន់ដាណានិយាយថាជំហររបស់លោកឌូទើតេនឹងមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលចេញពីតំណែងជាទូទៅកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកសងតំណែងដែលខ្លួនចូលចិត្តដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងជួយការពារខ្លួនឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនានាដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយគូប្រជែងក៏ដូចជាការការពារនៅកេរដំណែលរបស់ខ្លួនផងដែរតំណែងប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីត្រូវបានបោះឆ្នោតដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការបដិសេធដល់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកចូសេបបូរ៉ែលបានទាមទារឲ្យមានការធានាពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាលីថាកងកម្លាំងដែលត្រូវបានបដិសេធនឹងមិនត្រូវធ្វើការជាមួយក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីនោះឡើយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក27ប្រទេសកំពុងបដិសេធដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកសហភាពអឺរ៉ុបមានគម្រោងបន្តធ្វើសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលបើទោះបីជាមានអស្ថិរភាពខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយដែលបានញោមញីដល់ប្រទេសនេះក្តីដែលក្នុងនោះរួមមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាចំនួន2ដងក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សហភាពអឺរ៉ុបមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងដែលរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner Group លោក Borrell បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហភាពអឺរ៉ុបគួររក្សាតែសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការវឹកវរដល់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសម៉ាលីកងកម្លាំងឧទ្ទិមរបស់ម៉ាលីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាចំនួន2ដងនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានពង្រីកពេលការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រគល់អំណាចគ្រប់គ្រងតាមបែបស៊ីវិលហើយសហភាពអឺរ៉ុបមានក្តីកង្វល់ដែរថាមេដឹកនាំរបស់ម៉ាលីកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលមកពីអង្គការ Wagner Group របស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា
លោកអ្នកស្ដាប់ទីមិត្តរីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីលោកសខេង អំពាវនាវកុំឲ្យបកប្រឆាំងបំភ្លឺការពិតនិងកុំធ្វើជាអ្នកនយោបាយពូកែរំអួយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដំណាក់កាលទី2អាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសក្នុងឈូងសមុទ្រពែកបង្កើនការផលិតប្រេងខណៈមានបំរាមលើការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាអាមេរិកគួរអនុវត្តវិធីសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអន្តរអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកសំរងស៊ីលើកឡើងថានីតិរដ្ឋមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងសំណុំរឿងបោកប្របាយកាលពី25ឆ្នាំមុនតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទូនីនកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាមានការនិយាយបំភ្លឺការពិតពីសំណាក់បកប្រឆាំងដោយចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនថាចង់បានសិលឹកឆ្នោតដោយផ្ដោតសារងក្រមាទៅប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏បានហៅអ្នកនយោបាយមួយចំនួនថាពូកែរំអួយផងដែរលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់កុំនិយាយបំភ្លឺការពិតនិងកុំធ្វើជាអ្នកនយោបាយពូកែរំអួយលោកសូខេងបានប្រតិកម្មបែបនេះទៅនឹងការនិយាយបង្ខូចលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកថារឿងការចោទប្រកាន់ថាចង់បានសិលឹកឆ្នោតដោយឲ្យសារងក្រមាទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2022របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកសខេងបានការពារថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើការងារនិងសកម្មភាពដូចភ្លៀងរលឹមដែលរួមមានការរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននិងមិនដែលប្រងើយកន្តើយពីទុក្ខធុរៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកក៏បានចោទសួរថាតើគណៈបកណាអាចធ្វើបានស្មើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងបានប្រាប់ទៅគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនត្រូវបំភ្លឺឬនិយាយមួយបង្កាច់ពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមដែលគ្រាន់តែជារឿងតូចតាចឲ្យទៅជារឿងធំនោះទេលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបកដែលលោកបានប្រតិកម្មនោះឡើយលោកថ្លែងថាន
េះខ្ញុំគាត់នៅបើកបង្កចកបន្តិចដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យលោកបកស្រាយចំពោះអ្នកដែលថាយើងអត់ចេះធ្វើអីទេដឹងថាពេលរបស់ឆ្នោតទៅទៅផ្ទះសុំលឹកឆ្នោតឲ្យស្រងឲ្យកុមារតែនឹងមានមាត់ជាថាហ្នឹងហើយដល់គេថាទៅវិញទៅស្រួលគេថាយើងអត់ជាតបតៃទេថាសំរុតអាហ្នឹងនិយាយថាអ្នកនយោបាយយើងប្រកែអាហ្នឹងប្រកែអារឿងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាបន្តបង្អាប់ណានាទេសម្រាប់យើងអ្នកដែលកាន់អំណាចក៏ត្រូវតែឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់បាននេះជាបង្កលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យគ្រប់គណៈបញ្ញោបាយធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែគណៈបញ្ញោបាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនត្រូវគឺថាបំផ្លើសបង្ខូចនៅអ្វីដែលមិនពិតនៅមិនពិតគាត់នៅរឿងខ្លួនឯងរឿងទូចមួយនេះបង្រីកឲ្យទៅប៉ុណ្ណឹងក៏មានអាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាវានាំឲ្យបញ្ហាស្មុគស្មាញ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏មានការយល់ដឹងច្រើនអំពីទូរនទីនិងការផ្ដល់អំណោយផលដល់គណៈបកនយោបាយទាំងក្នុងការឃោសនានិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលោកបន្តថាអាជ្ញាធរក្នុងនាមមន្ត្រីសាធារណៈមិនត្រូវកាន់ជើងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេដោយត្រូវធ្វើការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងប្រកាន់អព្យាក្រឹតប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើជាសមាជិកបកណាគឺត្រូវតែកាន់ជើងគណៈបករបស់ខ្លួនហើយ
យើងជាអព្យាក្រឹតប្រកបធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអីទៅតាមមុខជំនាញការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដោយមិនកាន់ជើងក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈយើងអត់ត្រូវកាន់ជើងបាក់ណាមួយទេប៉ិនបើក្នុងនាមយើងជាសមាជិកបាក់យើងត្រូវតែកាន់ជើងគណៈបាក់យើងដែលយើងកាន់
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាគាំទ្រចំពោះប្រសាសន៍ណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងទៅកាន់មន្ត្រីឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការបំពេញការងារឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដោយអព្យាក្រឹតសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺមេឃុំនិងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងបម្រើការបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដោយផ្ទាល់ដែលនេះជាហេតុបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍និងបង្ករឿងរ៉ាវជាច្រើនដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃចង់ដឹងការពិតដែលកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋានគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការឯកក្រេតចម្រោះមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវលើករណីគម្រាមកំហែងឬការតែងទឹកចិត្ត
តែចំពោះអ្វីដែលលើកឡើងពីគណៈបកខ្លះរំអួយឬរឿងមិនពិតរឿងតូចតូចជារឿងធំអានឹងជារឿងគណៈបកណាយើងមិនបានដឹងទេហើយចំពោះគណៈបកភ្លឹងទៀនយើងលើកឡើងអ្វីគឺសន្ទឹងពីការពិតហើយបើចង់ដឹងថាពិតឬមិនពិតសូមឲ្យយើងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដោយឯករាជ្យឬក៏ចម្រោះជាមួយខាងមហាផ្ទៃយើងអាចទៅស្រាវជ្រាវផ្ទាល់បានតើតើវានៅមូលដ្ឋានហ្នឹងមានការគម្រាមកំហែងមែនឬអត់មានការទិញទឹកចិត្តនឹងមែនឬក៏អត់អាហ្នឹងគឺដើម្បីបង្ហាញនៅភាពច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាន
ាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុណធីមីឲ្យដឹងថាតាមច្បាប់បោះឆ្នោតគឺចិត្តពេលបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនត្រូវផ្ដល់អំណោយដែលគេហៅថាការទិញទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រខ្លួននោះទេដែលការនេះផ្ទុយនឹងច្បាប់ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបអាចចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាន
សម្រាប់កោខេងក៏លើកឡើងអញ្ចឹងវាម្យ៉ាងហើយសម្រាប់គណៈបញ្ញោបាយទូទៅពីព្រោះអីច្បាប់បទជាច្បាប់បោះឆ្នោតនីតិវិធីអីគឺមិនដែលមានការទៅនេះថាចែកណោយអីផ្ដល់ជាអំណោយអីអញ្ចឹងណាអានឹងគេហៅថាសេចក្ដីចិត្តណា
លោកសំគុណធីមីបន្តថាចំពោះបញ្ហាដែលគណៈបកនយោបាយជួបប្រទះដូចជាការយាយីការសម្លុតនិងការបំផិតបំភ័យជាដើមគឺរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងសាមីត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតនិងពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនិងដើម្បីស្វែងរកការពិតផងដែរលោកបានថែមថាប្រសិនបើរកឃើញកំហុសឆ្គងឬការប្រព្រឹត្តណាដែលដោយការលើកឡើងរបស់គណៈបកណាមួយនោះក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ឬវិធានការរដ្ឋបាលជាដើមដើម្បីបង្កភាពល្អប្រសើរដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈវិធិផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសាវាងថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃការបំពេញតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនចំពោះការបំពេញតួនាទីដែលមិនត្រូវគ្រប់គ្រងឬមាននិន្នាការនយោបាយលាយឡំការបំពេញតួនាទីឡើយដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យស្មើស្មើគ្នាដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់លោកថាត្រូវពិនិត្យមើលការបំពេញតួនាទីរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងនោះកុំឲ្យយាយីធ្វើទុកបុកម្នេញឬហៅសមាជិកគណៈបកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយទៅសួរនដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការផិតផ័យនិងជាឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកតែងតែត្រូវបានរងការយាយីការគំរាមកំហែងសម្លុតគ្រប់រូបភាពពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនមួយចំនួនផិតផ័យអំពីសវត្ថិភាពនិងភ័យខ្លាចថានឹងមិនទទួលបានសេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈតាមមូលដ្ឋាននិងភ័យខ្លាចការគំរាមដកបានក្រីក្រវិញជាដើមគូបញ្ជាក់ថាកើជើបបានកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះកើជើបបានប្រកាសថាមានគណៈបកចំនួន17បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រគួតប្រជែងតែមានតែបកពីរប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់ឈ្មោះបេក្ខជនច្រើនជាងគេនិងប្រគួតនៅច្រើនឃុំសង្កាត់ជាងគេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លីបលីប VOA
បន្ទាប់ពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងស្ថានទូតជប៉ុននិងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬ UNDP សម្រាប់ការពង្រឹងដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យកម្មវិធីអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដំណាក់កាលទី2ការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី1នៃកម្មវិធីដូចគ្នាបានបញ្ចប់ការពីចុងឆ្នាំ2020អ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចយល់ថាកម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែបង្ហាញកង្វល់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះថវិកានិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកហរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងកោតសរសើរដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងសង្គមស៊ីវិលដែលបានរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងទម្រង់ដដែលសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2ចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2030ការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជាតិអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដំណាក់កាលទី2នេះកើតមានឡើងក្រោយការបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំដូចគ្នាក្នុងដំណាក់កាលទី1កាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនិងបន្ទាប់ពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងស្ថានទូតជប៉ុននិងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬ UNDP សម្រាប់ការពង្រឹងដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាក្រោមអធិបតីភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនកម្មវិធីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដំណាក់កាលទី2នេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឬកជអបនៅអំឡុងពេលនៃការប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដំណាក់កាលទី2នោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបានបំពេញតួនាទីដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលកិច្ចការជាទូទៅនៃកម្មវិធីកែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការសម្រាប់បានលទ្ធផលជាទីមោទនៈនេះតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីប្រកាសខាងលើនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមអនុវត្តការកែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនិងការកែតម្រង់សំខាន់ៗដតីទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថា
ការកែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការគឺជាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលជាង3អាណត្តិកន្លងមកដើម្បីរៀបចំឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយឈរលើគោលការណ៍អភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺជានីតិបុគ្គលនៃនីតិសាធារណៈដែលត្រូវទទួលបាននូវសិទ្ធិអំណាចធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានប្រកបដោយតម្លាភាពសុចរិតភាពនីតិរដ្ឋនិងសមធម៌សង្គមដោយឡែកសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ស្ថានទូតជប៉ុននិងអង្គការ UNDP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាកំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានបំណងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលស្មើភាពត្រឹមត្រូវមានសមធម៌និងរាប់បញ្ចូលគ្រប់ភាគីតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មអភិបាលកិច្ចនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងភាពប្រសើរឡើងនៃការទទួលបានការផ្តល់ជូនសេវាសាធារណៈដែលមានគុណភាពការនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងគុណភាពរស់នៅដែលប្រសើរឡើងចំពោះរាល់ពលរដ្ឋអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកអុកសេរីសោភ័ក្រយល់ថាកម្មវិធីជាតិអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបានបំពេញសេចក្តីត្រូវការដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលទទួលបានសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈប្រសើរជាងមុនលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថានៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីខាងលើសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2កង្វះខាតថវិកាអាចជាបញ្ហាប្រឈមមួយបន្ថែមលើការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលតោងឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍សាធារណៈមួយនេះលោកថ្លែងថា
យើងនិយាយចំទៅបញ្ហាពុករលួយហ្នឹងគឺនៅមានតឡើយហើយត្រូវទៅបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងហើយគ្មានវិធីអីក្រៅតែពីធ្វើឯកសកម្មភាពហ្នឹងឲ្យកាន់តែដំណោះស្រាយទៅហើយការបង្ហាញសព្វសាយព័ត៌មានពីរឿងសេវាពីរឿងតម្លៃពីរឿងពេលវេលាដែលដឹកជនគាត់មកទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យកាន់តែប្រសើរ
បើតាមលោកអោកសេរីសោភ័ក្រក្នុងដំណាក់កាលទី1នៃការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមានភាពជឿនលឿនទៅមុខជាច្រើននៅក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការបង្កើតច្រកចេញចូលតែមួយនិងការធ្វើឲ្យមានគណនេយ្យភាពសង្គមជាដើមនៅក្នុងការប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដំណាក់កាលទី2កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីឲ្យបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារតាមរយៈការរៀបចំឡើងវិញនៅមុខងាររចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមួយៗក្នុងការផ្តល់សេវាទាន់ពេលវេលាជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានផ្អែកលើសក្តានុពលនៃមូលដ្ឋាននីមួយៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងការប្រកួតប្រជែងនេះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចង្អុលបង្ហាញទៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយដែលពុំមានតម្រូវការចាំបាច់រួមទាំងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈដែលពុំទាន់ចាំបាច់ ដើម្បីធានាស្ថិរភាពថវិកាជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាត្រូវបន្តជំរុញការរៀបចំនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច Digital នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមួយៗដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងាររដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវរៀបចំឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងមុខងារស្របតាមចរិតលក្ខណៈជាទីក្រុងធំដែលហៅជាសកលថាទីក្រុងមេត្រូប៉ូលីតែនដើម្បីធានាដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាប្រឈមនានាដែលជាតម្រូវការសមស្របតាមកំណើនប្រជាជននិងសេវាទីក្រុងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាការអនុវត្តភារកិច្ចឬអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាកិច្ចការដែលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវតែបដិញ្ញាអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមលើការនាំចូលថាមពលពីរុស្ស៊ីហើយចង់ឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្កើនការផលិតប្រេងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការហក់ឡើងខ្ពស់នៃតម្លៃប្រេងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេនៅមិនទាន់ដឹងថាបណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់នឹងជួយទប់ទល់តម្លៃប្រេងមិនឲ្យឡើងថ្លៃនោះដោយវិធីណាឡើយអ្នកស្រីស៊ីនឌីសេននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ផលប៉ះពាល់ដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនកំពុងប៉ះទង្គិចទីផ្សារប្រេងឥន្ធនៈពិភពលោកនិងដាក់បន្ទុកដល់អ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តនិងអ្នកដទៃទៀតដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រេងឥន្ធនៈប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានហាមដល់ការនាំចូលប្រេងឧស្ម័នក្នុងជួងថ្មរបស់រុស្ស៊ីចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ក៏នឹងដាក់បំរាមផងដែរទៅលើការនាំចូលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅដំណាក់ឆ្នាំ2022នេះសហភាពអឺរ៉ុបពឹងផ្អែកទៅលើឧស្ម័នធម្មជាតិរុស្ស៊ីប្រមាណ 40% និងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈរុស្ស៊ីប្រមាណ 25% មានដឹកនាំប្រទេសទាំង27នៃសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមដោយប្រយ័ត្នលើការងាកចេញពីការពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានស្ដីបន្ទោសលើអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងនៅឧស្ម័នឡើងថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងនិងថាពួកគេកំពុងងាកទៅរកប្រទេសផលិតប្រេងធំៗដទៃទៀតដែលពីមុនពួកគេធ្លាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនោះ
អ្នកបន្តទៅជាវ៉ាស្ទូបតនីស្តលដឹកវេលាស្ទេមីស្រានមី
គេកំពុងព្យាយាមដោយមិនខ្វល់ពីចំណាយដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសដែលខ្លួនគេផ្ទាល់ធ្លាប់រឹតបន្តឹងហើយគេកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពជាមួយអ៊ីរ៉ង់និងចុះហត្ថលេខាជាបន្តលើគ្រប់ឯកសារទាំងអស់មួយទៀតជាមួយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
គណៈតម្លៃអ៊ូស្ម៉ានហក់ឡើងខ្ពស់សេចក្តីរាយការណ៍នានាលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបៃដិនតាក់ទងទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែរាជធានីរបស់ប្រទេសនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាល់ម៉ិនមិនទាន់លើកទូរស័ព្ទទេលោកបៃដិនបាននិយាយជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់សាល់ម៉ិនកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈកន្លងទៅទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរាជធានីរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអង្គនេះមានភាពលក្ខកចាប់តាំងពីការធ្វើខិតអប្រិយផ្សាយលើអ្នកសារព័ត៌មានកាសែត Washington Post លោកចាម៉លខាសុកីនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយកាលពីឆ្នាំ2018លោកបៃដិនធ្លាប់បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យរាជធានីនេះក្លាយជាជនដែលគ្មានគេរាប់អានប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken មិនចាត់ទុកការប្រងើយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះលោក Biden សំខាន់នឹងថាមានព័ត៌មានល្អពីប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមស្ដីពីការផលិតប្រេង
វាទើបមានការប្រកាសមុននេះបន្តិចខ្ញុំមិនច្បាស់ថាការប្រកាសនោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈហើយឬនៅទេពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរ៉ាត់ក្នុងការបង្កើនផលិតផលប្រេងរបស់ក្រុមប្រទេស OPEC ដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារធម្មពលពិភពលោកមានស្ថិរភាពនិងធានាថាវានៅតែមានការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដ៏ច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនោះ
អ្នកជំនាញប្រាប់ VOA ថាមានភាពតានតឹងរវាងលោក Biden និងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានជួបពិភាក្សាក្រៅឆាកក្នុងរាជធានីរីយ៉ាដរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Brian Catullus អនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាថ្លែងថា
រឿងចម្បងនោះគឺថានៅពេលដែលប្រេងឥន្ធនៈកំពុងឡើងថ្លៃខ្ពស់ហើយយើងកំពុងសម្លឹងទៅរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងដៃគូជិតស្និទ្ធដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងជំនួយរបស់យើងនោះយើងរំពឹងថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីជួយអាមេរិក
លោកខាត់ទូលីនិយាយថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចមានបញ្ហាបើប្រទេសនេះបដិសេធមិនជួយធ្វើឲ្យប្រេងចុះថ្លៃនោះ
from coming from both Republicans and Democrats.
មានបញ្ហានយោបាយនៅអាមេរិករវាងក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តមិនចង់បង់តម្លៃខ្ពស់នោះទេគេនឹងរកអ្នកមកបន្ទោសខ្ញុំគិតថាប្រទេសដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមធ្លាប់ត្រូវបានគេបន្ទោសរួចហើយកាលពីមុនដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អូពេកកាលពីទសវត្សរ៍1970ហើយអាចងាយស្រួលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសម្ដងទៀត
មន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរក្នុងខែមីនានេះជាមួយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលសម្បូរប្រេងហើយគេក៏មានក្តីសង្ឃឹមផងដែរថានឹងអាចទម្លាយភាពចរច្រកមួយនៅក្នុងជំនួបក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសស្ដីពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលអាចបើកឲ្យមានប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញនៅលើទីផ្សារពិភពលោកប៉ុន្តែជំនួបនេះត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែការទាមទារថ្មីៗរបស់រុស្ស៊ីទៅលើការតាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដែលមានការហាមប្រាមនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញលើកឡើងថាអាមេរិកគូអនុវត្តវិធីសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអន្តរអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកសំរៀងស៊ីលើកឡើងថានិទានភាពមកដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងសំណុំរឿងបោកក្របបែកកាលពី25ឆ្នាំមុនតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានលើកឡើងថាអាមេរិកគួរផ្តោតលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមបីបង្កើនឥទ្ធិពលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិននៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនេះលោកអូនឆេងប៉ដែលបានចូលស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាខាងលើរីកាឲ្យ VOA ដូចតទៅ
មិនមែនជាការបញ្ជូននាវាចម្បាំងផ្ទុះយន្តហោះប្រតិកម្មហើយក៏មិនមែនជាការបញ្ជូនកងនាវាពិឃាតនោះដែរតែគឺជាលំហវិនិយោគចិនចូលនិងការបើកចំហចំនួនសេរីឆ្លងព្រំដែនចូលទៅទីផ្សារអាមេរិកទៅវិញទេដែលនឹងជួយកាន់ខ្នងរមុកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញការភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកជំនាញបានពិពណ៌នាយ៉ាងដូចនេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន Quincy ដើម្បីការសិក្សារដ្ឋសាស្ត្រប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវដែលបានជជែកអំពីប្រធានបទមិនមែនជាកូនអុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងពិភពនៃកំណើនភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មកនៅប្រទេសកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យ Kishore Mabubani អតីតអ្នកការទូតចាវសារបស់សង្ហបុរីដែលស្ថិតក្នុងចំណោមវាគ្មិនចំនួន3នាក់ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាខាងលើបាននិយាយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិតជាត្រូវការអាមេរិកដែលខ្វះមិនបាន
យើងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាតំបន់របស់យើងចង់ឃើញវត្តមានដ៏រឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះតែតំបន់យើងក៏ចង់ឃើញវត្តមានដ៏រឹងមាំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការយល់ដឹងអំពីតំបន់យើងដែរ
អ្នកជំនាញរូបនេះបានស្នើថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរវិលត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនឹងជឿនលើទៅមុខនៃភាពជាដៃគូជុំវិញមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា CPTPP ដែលបដិបដាមគំនិតដោយរដ្ឋការលោកអូបាម៉ាតែអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញមកវិញក្នុងជំនួយរដ្ឋការលោកត្រាំរូបិចនោះអ្នកសម្របសម្រួលបាននិយាយកាត់ថាលទ្ធភាពនៃការចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP វិញនោះมันស្ថិតនៅលើតុនៃការពិចារណានោះទេក្នុងបរិបទនៃនយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានិយមនៃរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនភ្លាមភ្លាមសាស្ត្រាចារ្យ Kishore Mabubani ក៏បានតបវិញថា
What is off the table អ្វីដែលមិនស្ថិតនៅលើតុក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington DC គឺជាអ្វីដែលត្រូវតែនៅលើតុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាបើសិនជាអាមេរិកនៅតែចង់បន្តមានវត្តមាននៅក្នុងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅទីនេះ
អ្នកជំនាញរូបនេះបន្តថាបើអាមេរិកមិនជឿចូលបន្តមិនជឿនាវាដឹកយន្តហោះឬនាវាងូតទឹកបន្តមកទៀតចុះក្នុងរយៈពេល10ឬ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាមេរិកខ្លួនឯងនឹងឃើញឥទ្ធិពលចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចហើយអាមេរិកនឹងមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៅពេលនោះនោះទេអតីតអ្នកការទូតនឹងជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ឌិតឌីណូប៉ាទីចាឡាល់បានលើកឡើងថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភពវិនិយោគធំបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដោយលោកអង្កេតឃើញថាចិនហាក់មានប្រៀបជាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងចំនួនឆ្លងព្រំដែននិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់
China
is ដូច្នេះវាជាអ្វីដែលច្បាស់ណាស់ថាចិនកំពុងធ្វើបានល្អជាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងចង់បាននៅការប្រស័យតាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធំជាងនេះរវាងតំបន់យើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
greater US economic engagement in the region
បណ្ឌិត Dino Patti Jalal ក៏បានស្រង់សម្ដីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Anthony Blinken ថ្លែងនៅលើកោះជ្វាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅដែរអំពីអ្វីដែលត្រូវបានបរិយាយថាជាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ហើយថាលោកនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់រំពឹងរងចាំការលេចរូបរាងឡើងជាក់ស្ដែងនៃយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បាននៅតំបន់នេះអ្នកស្រី Elena Noah នាយិកាផ្នែកស្រាវជ្រាវកិច្ចការនយោបាយសន្តិសុខនៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ី Asia Society Policy Institute បានថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាខាងលើផងដែរដោយឯកភាពថាអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុង CPTPP វិញតែអ្នកស្រីបង្ហាញក្តីបារម្ភថា
I think the US should try to return to the table but not return offering a new game
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែខិតខំត្រឡប់មកកាន់ទុកចរចា CPTPP វិញតែមិនមែនមកបង្កើតលបែងថ្មីនោះទេខ្លឹមសារ CPTPP បានស្ថិតក្នុងវត្តមានរួចជាស្រេចហើយច្បាប់ទម្លាប់ក៏ត្រូវបានគូបង្ហាញហើយដែរប្រសិនបើអាមេរិកចង់ត្រឡប់មកកាន់ CPTPP វិញនោះខ្ញុំគិតថាក្តីកង្វល់ក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនដែលអាចថាក្នុងចំណោមច្រើនផងក៏ថាបានក្នុងចំណោមសមាជិក CPTPP នោះគឺជាមួយសំណួរថាតើអាមេរិកនឹងចូលមកផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលគេព្រមព្រៀងគ្នាហើយនឹងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងឡើងវិញឬយ៉ាងណា
and try to change that game
ក្រោយការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីឆ្នាំ2017នោះ CPTPP នៅសារដ្ឋហត្ថលេខីចំនួន11រួមមានអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេកាណាដាឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ិកនូវែលសេឡង់ប៉េរូសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមដែលឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOE យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ជាក្រុមតុលាការបារាំងបានបញ្ជាឲ្យអតីតមេកងអង្គរៈ២រូបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងឲ្យចូលរួមសវនាការលើតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1997ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស16នាក់និងរបួសជាង100នាក់ក្នុងនោះមានលោកសំរាំងស៊ីដែលពេលនោះជាប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ថាចៅក្រម Sabine Carries បានសម្រេចថាលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអតីតប្រធាននិងជាអនុប្រធានកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវចូលសវនាការដោយផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានជាឯកច្ឆន្ទនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកឧត្តមសេនីយ៍ទាំងពីរនេះប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះបើយោងតាមដីការបស់ចៅក្រមចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនទាន់មានថ្ងៃកំណត់សម្រាប់ការកាត់ទោសនៅឡើយទេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources ដូចតទៅ
ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់បែកនៅមុខរដ្ឋសភាកាលពី25ឆ្នាំមុនបាទដោយពិតទៅខ្ញុំសម្ភាសន៍លោកស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលខួបមកដល់ឥឡូវនេះខួបនៅពេលនេះគឺលើកទី25ឆ្នាំហើយនៃការបោកក្របបែកហើយខ្ញុំឃើញមានការវិវត្តខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដូច្នេះលោកសំរងស៊ីអាចបញ្ជាក់ជូនប្រិមិត្តរបស់ VOA ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យបានជ្រាបខ្លះបានទេថាតើការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់លោកក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះដល់ដំណាក់កាលណាហើយបាទ
មានការវិវត្តមិនមែនមានការវិវត្តខ្លះៗគ្រាន់តែខ្លះៗដោយលោកកឹមសីបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញទេការវិវត្តដ៏មានសារៈសំខាន់ការវិវត្តធម្មតាគឺនីតិរដ្ឋភាពត្រូវបានបញ្ចប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររងគ្រោះរាប់សិបឆ្នាំរងគ្រោះដោយសារវិនីតិរដ្ឋភាពនីតិរដ្ឋភាពនេះគឺទម្លាប់អាក្រក់ដែលអ្នកមានអំណាចហើយជួនកាលមានអំណាចហើយមានលុយទៀតធ្វើអ្វីតាមចិត្តធ្វើបាបគេតាមចិត្តសម្លាប់គេបានតាមចិត្តមិនដែលមានទោសរួចផុតពីទោសជានិច្ចហ្នឹងហើយគេហៅថានីតិរដ្ឋភាពអញ្ចឹងហើយបានយើងទាមទារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពឲ្យអ្នកដែលទទួលដូចថាធ្វើខុសដែលបានសម្លាប់គេនិយាយឲ្យចំចាស់ពីការគប់ក្របបែកអ្នកដែលបានសម្លាប់គេត្រូវតែទទួលទោសទោះជាខ្លួនមានអំណាចដល់ណាមានតំណែងដល់ណាត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់នឹងហើយដែលហៅថាយុត្តិធម៌នឹងហើយដែលហៅថាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពឥឡូវនេះការរំលឹកខួបឆ្នាំទី25នៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួបទី25នៃការគប់ក្របបែកសោកនាដកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃ30មីនាដែរតែឆ្នាំ1997ការវិវត្តដ៏ធំនេះគឺតឡាការបារាំងបានចេញមុខហើយរកឃើញអ្នកដែលបានអនុវត្តអ្នកដែលបានសម្លាប់គេនៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997នោះពីមុនមិនទាន់មានតឡាការណាដែលចេញមុខរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះទេហើយក៏រំពឹងលើតឡាការប្រទេសកម្ពុជាតឡាការទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍អានឹងជាតឡាការអាយ៉ងតឡាការតេឡេតឡាការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រសម្លាប់ជនស្រុតត្រង់លួចប្លន់ដីធ្លីគេមិនដែលដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនោះហើយជួនកាលមិនដែលរកដោះស្រាយឃាតកម្មរកមុខឃាតករឲ្យឃើញតែលើកនេះចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះទៅគឺមានការតាមចាប់តាមបញ្ជាតារាការបារាំងដែលជាតារាការអេក្រិចហើយខ្ញុំបានប្តឹងទៅចំពោះមុខតារាការបារាំងនេះពីព្រោះខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរបើមានសញ្ជាតិតែខ្មែរមួយគេអត់យកចិត្តទុកដាក់គេថាហ្នឹងរឿងខ្មែរអ្នកឯងធ្វើអីធ្វើទៅស្រុកអ្នកឯងរឿងតារាការអ្នកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងខ្ញុំបានប្តឹងទៅតារាការបារាំងថាអស់លោកចៅក្រមនៅប្រទេសបារាំងត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងដែរទន្ទឹមនឹងសញ្ជាតិខ្មែររបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរមានគេតាមទីប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានទៅសម្លាប់អ្នកស្រុតត្រង់នៅជុំវិញខ្ញុំយ៉ាងតិច16អ្នកត្រូវស្លាប់ដោយក្នុងការគប់ក្របបែកនេះហើយអ្នកស្រុតត្រង់ចំនួនជាង100អ្នកទៀតត្រូវរបួសធ្ងន់អញ្ចឹងតារាការបារាំងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គេត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំពីព្រោះការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ទោះជាខ្ញុំមិនស្លាប់ក៏ការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ក៏ជាបទអក្រិតដែរហើយអ្នកដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្ញុំគឺមានទោសដោយជនអក្រិតណាដែលបានសម្លាប់អ្នកស្រុតត្រង់ទោះជាមិនមែនខ្ញុំក៏ដោយអញ្ចឹងហើយបានគេស៊ើបអង្កេតយូរ25ឆ្នាំត្រាំតរកឃើញឥឡូវនឹងរកឃើញថាអ្នកដែលរៀបចំ ការវាប្រហារដោយប្របែកនោះគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋនេះគឺជាមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនសួរថារឿងអីមិនចេញពីការចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនផងដែរទៅបានគេប្រាប់ខ្ញុំថាពេលនេះមិនទាន់ចេញពីការចាប់ខ្លួនបែបនេះបាននៅឡើយទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតហ្នឹងគឺនរណាដែលមានតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគ្មានតឡាការណាអាចចេញទៅចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះបានទេអានឹងជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលគេការពារប្រមុខរដ្ឋឬប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យរួចខ្លួនមួយរយៈពេលដែលខ្លួនកំពុងតែកាន់តំណែងកំពូលយ៉ាងពីនោះតែពេលណាខ្លួនបាត់តំណែងខ្លួនចុះចេញពីតំណែងនោះខ្លួនខ្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋដូចគេដូចឯងពេលនោះគេចាប់អញ្ចឹងមានដីកាមួយទៀតដែលត្រៀមចេញចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែននៅឆ្នាំ2023ឆ្នាំក្រោយនេះតាមគម្រោងលោកហ៊ុនសែនបើគាត់ចុះចេញពីតំណែងគាត់សប្តាហ៍ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទេរតំណែងនោះឲ្យកូនគាត់បើអាចធ្វើទៅបានគឺពេលនោះគឺហ៊ុនសែនត្រូវគេតាមចាប់ហើយហើយគំនិតស្មានថាអូតារាការបារាំងកុំទៅមកស្រុកបារាំងទៅអត់អីទេទៅប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងទៀតអត់អីទេមិនមែនអញ្ចឹងទេឲ្យតែឈានជើងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតារាការបារាំងប៉ូលីសបារាំងនិងសហការជាមួយតារាការប្រទេសដទៃទៀតប៉ូលីសនៅប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីចាប់ហ៊ុនសែនឥឡូវនេះករណីនេះគឺអនុវត្តភ្លាមចំពោះហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហ៊ុយពិសិដ្ឋហើយខ្ញុំសូមយកករណីច្រើនណាស់ដែលវាបហៈបហើគ្នាមានមេដឹកនាំប្រជាជាតិជនអូក្រិកផងដែរសម្រាប់គេសម្រាប់ឯងដល់តឡាកាឯករាជ្យណាមួយបានចេញដីកាចាប់ហើយពេលដែលគាត់បាត់តំណែងគាត់ចោះចេញពីតំណែងគេចាប់មែនចេញទៅប្រទេសណាគឺគេចាប់ដែរគឺប៉ូលីសប្រទេសដែលតឡាកាបានធ្វើសកម្មសម្រាប់គឺសហការភ្លាមជាមួយប៉ូលីសដែលជនអូក្រិកនោះកំពុងតែឆ្លងកាត់គឺចាប់ភ្លាមចាប់ភ្លាមហើយយកទៅកាត់ទោសនៅចំពោះមុខតឡាកាបារាំងហើយបើត្រូវដាក់គុកនៅកន្លែងណាមួយអាហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំដាក់គុកនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ជាប់ហើយគាត់ជាប់ក្នុងករណីហ្នឹងហើយរឿងនេះប្រហែលធ្វើឲ្យគាត់បដូរចិត្តគំនិតខ្ញុំមិនដឹងទេឆ្នាំ2023តើគាត់នៅតែហ៊ានចង់ផ្ទេរតំណែងឲ្យកូនគាត់ទេគាត់ផ្ទេរតំណែងគឺគាត់បាត់តំណែងនោះសម្រាប់ខ្លួនគាត់គឺគាត់ត្រូវដឹកការចេញតាមចាក់គាត់អញ្ចឹងប្រហែលគាត់ដឹកអត់លក់អីប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាទ
បាទខាង VOA បានតាក់ទងទៅលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋហើយនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបាទលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋលោកបដិសេធមិនឆ្លើយទេហើយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់បានឆ្លើយថារឿងនេះលោកមិនដឹងទេហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះវាយូរណាស់ទៅហើយដូច្នេះតើអាចនឹងធ្វើអ្វីបានបើសិនជាគាត់មិនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដែលបានតាក់ទងទៅថាយុត្តាធិការរបស់តុលាការបារាំងមិនអាចនឹងមកធ្វើអ្វីមកលើមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាបានទេនោះបាទ
យើងមើលករណីជាក់ស្ដែងនេះមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសជាច្រើនដូចប្រទេសឈីលីជនប្រជាជាច្រើនដូចជនប្រជាឈ្មោះពីណូសេធ្លាប់ធ្វើប្រជានាធិបតីមានតំណែងដឹកនាំប្រទេសមួយរយៈពេលតែឃើញមកគេចាប់មែនពីណូសេគាត់នៅប្រទេសឈីលីតឡាកាដែលចេញដីកាចាប់គាត់គឺនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងពីណូសេថាទេគាត់មិនខ្លាចគាត់កុំតែទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញគាត់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសស្រាប់គាត់ទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសតឡាកាប្រទេសអេស្ប៉ាញសហការជាមួយតឡាកាប្រទេសអង់គ្លេសប៉ូលីសអេស្ប៉ាញសហការជាមួយប៉ូលីសនៅប្រទេសអង់គ្លេសចាប់ពីណូសេមែនអញ្ចឹងមិនមែននិយាយលេងទេរឿងនេះវាមានករណីជាក់ស្ដែងវាមានច្បាប់វាមានទម្លាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងមែនឆ្លើយទៅលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់ថាគាត់អត់ដឹងអីទេប៉ុន្តែលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានសារភាពម្ដងហើយគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺតាមបញ្ជាហ៊ុនសែនទាំងអស់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំជាងគេគឺអ្នកដែលបញ្ជាហើយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់ទទួលស្គាល់ជាយើងមានខ្សែអាត់ដែលបងប្អូនគ្នាបានចែកចាយហ៊ុនហៀងគាត់ថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើទាំងអស់គឺតាមបញ្ជាហ៊ុនសែន អញ្ចឹងហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំជាងគេទី2លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគាត់ថារឿងហ្នឹងចាស់ហើយយូរហើយត្រូវបំភ្លេចចោលអត់ទេបាត់អូក្រិតកម្រិតធ្ងន់ដោយការគប់ក្របៃនេះដោយកម្រិតធ្ងន់ដោយបាត់អូក្រិតកាលពួកខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តក្រោមរបបប៉ុលពតនោះអត់មានបំភ្លេចបានទេយើងឃើញទេតឡាកាកាត់ទោសមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម30ឆ្នាំ40ឆ្នាំក្រោយពីរបបហ៊ុនសែនក៏គេតាមកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងបទបលាយពូនសាសអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងការគប់កបៃនេះ25ឆ្នាំឆ្នាំនេះអត់មានលុបចោលអត់មានបំភ្លេចបានទេឲ្យតែជននោះនៅរស់គឺត្រូវតែតាមចាប់យកមកកាត់ទោស
បាទឃើញលោកសំរងស៊ីក៏បានព្យាយាមនៅខាងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅខាងញូវយ៉កហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានប្រគល់ដីកាកោះទៅលោកហ៊ុនសែនដែរពេលហ្នឹងហើយក៏មានការដកថយមួយរយៈដូច្នេះលោកបើជិញជាសាររបស់លោកទៅដល់ជនរងគ្រោះបាទលោកក៏ជាអ្នករងគ្រោះមួយដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំបានគឺលោកជាវិជាដែលពេលនេះលោកបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយលោកជាវិជាក៏បានរងរបួសដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបាទហើយក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់នោះ16នាក់បាទអ្នករបួសនោះជាង100នាក់អញ្ចឹងតើសាររបស់លោកទៅដល់ក្រុមប្រជាជនរងគ្រោះដែលដង្ហោចរងយុទ្ធធរបាទតើលោកមានអ្វីសម្រាប់ពួកគេទៅវិញសម្រាប់ខួបលើកទី25ឆ្នាំនេះបាទ
មិនមែនតែចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997ទេគឺចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលរងគ្រោះដោយអំពើខូខើចេញមកពីហ៊ុនសែននិងបក្សពួកគាត់សូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិជាជនគ្រួសារនិងជាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកុំអស់សង្ឃឹមឥឡូវយើងឃើញហើយពន្លឺយុទ្ធធម៌យើងចាប់ផ្ដើមឃើញហើយតាំងពីតឡាការបារាំងជាលើកទី1ដែលតឡាការបារាំងចេញដីកាឲ្យចាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់មនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលមានទេ30 40ឆ្នាំមុនមិនដែលមានទេជាលើកទី1ជាលើកទី1មិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេនឹងមានលើកទី2នឹងមានលើកទីច្រើនទៀតហើយគណៈបព្វជិជនបានឲ្យគ្នាគីមកសួរខ្ញុំថារឿងហ្នឹងរឿងមែនណាថាសំរងស៊ីឯងគេបានដកពាក្យហើយគេរឿងហ្នឹងចប់ហើយពេលនោះខ្ញុំចេះតែអ៊ឺអាអញ្ចឹងទៅប៉ិនខ្ញុំត្រូវតែរក្សាអាវុធសម្ងាត់របស់ខ្ញុំកុំឲ្យជន់អូក្រិតនឹកស្មានថាខ្លួនរួចខ្លួនខ្ញុំមានអាវុធសម្ងាត់ផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងចេញដើម្បីផ្ដន់ទាទោះជន់អូក្រិតដូចជាហ៊ុនសែនឲ្យតល់ទៅបានក្នុងពេលណាមួយមិនយូរប៉ុន្មានទេ
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប្រកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Primary Sources បាទសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមជម្រាបលាអរគុណលោកកុំសេងហើយសូមលំអោនកាយគោរពបងប្អូនជនជាតិកូនក្មួយទាំងអស់នៅទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងទាំងក្រៅប្រទេស
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិ ឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
តុលាការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា ICJ បញ្ជាឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចជាបឋមមួយដែលតម្រូវឲ្យធ្វើតាមក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាពិបាកពង្រឹងការអនុវត្តអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសអំពីការសម្រេចរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់លោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកស្រីប្រធានតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ John Donahue បានអានសេចក្តីសម្រេចជាបឋមយ៉ាងច្បាស់លាស់ថា
The Russian Federation shall immediately suspend the military operations that it commenced on 24
February. សហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅប្រតិបត្តិការយោធាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកស្រីថែមទាំងបានថ្លែងអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែរីកធំឡើងដោយសារសង្គ្រាមនេះផងដែរ
The court is acutely aware of the extent of the human tragedy that is taking place in Ukraine.
តុលាការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីទំហំនៃសោកនាដកម្មរបស់មនុស្សដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនិងការរងគ្រោះរបស់មនុស្សជាបន្តតុលាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធារបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ច្បាប់អន្តរជាតិ
ចៅក្រមតុលាការ ICJ បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនេះ13ទល់2សំឡេងចៅក្រមប្រឆាំងជំទាស់2រូបមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានសរសើរសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ICJ ក្នុងសារ Twitter មួយដោយនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះស្មើនឹងអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាជ័យជំនះទាំងស្រុងមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងករណីរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកបានព្រមានថាការមិនអើពើចំពោះបញ្ជារបស់តុលាការអន្តរជាតិនឹងនាំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថិតនៅឯកោថែមទៀតសេចក្តីសម្រេចរបស់ ICJ គ្រាន់តែជាការសម្រេចលើកទី1របស់តុលាការអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទោះជាមានការតម្រូវឲ្យធ្វើតាមក៏ដោយក៏សេចក្តីសម្រេចនេះប្រហែលជាគ្រាន់តែជាជ័យជំនះជានិមិត្តរូបសម្រាប់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះការអនុវត្តនឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទៅកាន់តុលាការ ICJ ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលថាការវាយលុករបស់ខ្លួនមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការប្រឡាយពូជសាសន៍លើក្រុមបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកតំណាងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានចូលរួមក្នុងសវនាការបើកការជំនុំជម្រះក្តីកាលពីសប្តាហ៍មុនទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអះអាងថាតុលាការអន្តរជាតិ ICJ មិនគួរចាត់វិធានការណាមួយទេហើយថាតុលាការនេះគ្មានយុត្តាធិការទេសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICJ លើយុត្តាធិការនិងគុណសម្បត្តិនៃករណីនេះអាចត្រូវចំណាយពេលរាប់ខែឬរាប់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូឌីសៃ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.